Това е рубриката Софийски разкази на предаването Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов. Моят днешен гост е архитект Белин Молов. Първо здравейте, благодаря, че приехте моята покана. Радвам се, че може да си поговорим за любимия град. И бих искал да започнем с вашата любов към архитектурата, пък на вашия роден град Русе. Кажете ни за нея, защото знам, че това е една тема, която всеки любител на историята не може да игнорира. Родния град и първите впечатления.
Наистина е много мило да започнем с това, защото аз много често си мисля по този въпрос, като минават годините. Нямам в рода си архитекти, нямам художници, но имах пък като ученик в гимназията в Русе първите математически паралелки, когато се появиха. Имах учител по математика и учител по рисуване, които до ден днешен считам за хората, които ме насочиха, оцениха моите възможности и желания и съм им благодарен. И двамата, и учител по математика имаше също наклонност към рисуването, а двамата са причината аз да уча факултативно, т.е. извън редовните часове рисуване, докато въобще завърших гимназия.
Това е много интересно. А всъщност първоначално се увлекохте по рисуването на сгради или това е нещо, което по-късно се появи при вас?
Ами да, не бих казал, че в началото съм рисувал сградите, така както сега вече. Абсолютно това ми е ориентацията. Но постепенно те се появиха. Има много мисли по този въпрос, но помислете си. Все пак аз съм израснал в Русе, в тази среда. Около паметника на свободата, пред доходното здание, в градината, близо до операта живеехме. Така че представете си какво въздействие съм получил като дете и то ме останало за цял живот.
А все пак идвате в София, за да учите?
Идвам в София, за да уча специално архитектура. Няколко души кандидатствахме от нашата математическа и двама от нашия клас записахме архитектура и не знам дали е прилично да се похваля, но 900 души кандидати аз имах, бях на първо място, защото и по математика и по рисуване имах шестица.
Ето че много е важно, наистина учителите са могат да насочат всеки един ученик, ако има интерес. Ами, нека все пак вече влезем на територията на София, тъй като сме в Легендите на София, и да ви попитам за градоустройството на София. Вие сте специалист именно в тази област и какво отличава София като градоустройство от другите, най-вече да кажем европейски градове, най-вече европейски столици, които може би нашите слушатели ли също познават?
Чудесен въпрос. Много се радвам, че ми го поставяте, защото идвайки насам, аз си мислех за тези неща и си мислех по някакъв начин да спомена няколко много важни отличителни белези.
Страхотно.
На София. Сега, най-елементарното, което мога да кажа, че когато София, Сердика, вече съществува, малко преди новата ера в днешните столици на Европа, само Атина и Рим са съществували като градове по това време.
Е
това
хубаво,
е много, много важно и хубаво. И като говорим за Сердика, веднага се сещам за един факт от днешно време, което много ми се иска всички софиянци да го знаят и да го осмислят, да го осъзнават. Вие знаете със сигурност, че до Света Петка църквата, по стълбичките, които водят нагоре към ЦУМ, както всички го знаем, на една от междинните площадки има една точка, която, за съжаление, не е представена. Какво означава тази червена точка, която съществува там? А това е, че точно на това място се пресичат двете главни улици на римския град, на Сердика, Карго и Декуманус. Ето това нещо, аз си представям, там минават десетки хора. Младите хора, чужденците, биха се удивили, ако тук има един знак, че ето тук, в центъра, в абсолютния център на днешния град е бил абсолютният център и на Сердик.
А кои са днешните улици, които бихме могли да наречем, че са еквивалент на старите Кардо и Декуманус или булеварди в София?
Ами да, вижте, това е Мария Луиза и Витушка, нали, в това направление и съответно Дундуков, продължението по Тодор Александров, нещо такова.
Значи да. София дължи, всъщност, може би, на същото, си, градостройствените си империя.
Другото нещо, което е много важно, още от тогава и до ден днешен, София стои в центъра, на пресечната точка на много важни комуникационни направления от древността. На първо място тая така наречената Via Diagonalis, това от Лондон до Калкута, пътя през Истанбул, минава през Сердика, минава точно през тази точка, да речем. В днешно време се пресичат тук три от 10-те европейски транспортни коридори, които не са завършени още на нашата територия, но те се очаква да се пресекат много, много сериозно. Да. 10-ти коридор, който идва също от Западна Европа през Белград до Ниш, готов вече. От София до Бургас и до Истанбул, двете, магистралата Тракия и Марица, са готови. Остава ни още много маничко магистралата Европа, която не сме довършили, около 50 км. Това е много важно направление. Mm-hmm. Също от Видин до Солун, Струма, магистралата, моста, връзката с... Това е четвърти коридор. Другия беше 10-ти. Седмия Дунава, който много, много директно също се свързва с София, още като става столица, веднага пристанището на София било Лом. Нали? Да, пак това направление. Да. И нещо друго също много важно. Това е бъдещия коридор номер 8, който наблизо от Бургас до Вльора. Това е балканския коридор, който ние упорито още не смеем да или не сме организирани. По-скоро това са отношения с съседната Северна Македония, където трябва да го довършим. Това е в интерес на всичко. На регионалното планиране, на връзките с Европа и така нататък.
Добре, след малко ще продължим нашия разговор, защото очевидно има много истории, които може да научим от вас. Уважаеми слушатели, продължаваме само след няколко минути. В днешния епизод на рубриката Софийски разкази в предаването Легендите на София говорим с архитект Белин Молов за облика на София и нейната явна или скрита красота. Говорихме си за градоустройство, споменахме някои отличителни неща, вероятно ще го споменем и малко по-късно, но сега искам втората част да отделим основно за архитектурата. И по-рано, както вие споменахте за един район около църквата Света Петка Самарджийска, за мен това е място ценно и от към архитектура, защото там се съчетава от едно и също място и може да се види архитектурата на римската, на византийската, османската империи, както и на българската монархия, на народната власт и дори сгради от нашето съвремие, строени в последните 30 години. Това според мен наистина прави София различна от останалите градове. Това наслояване на архитектура от последните 2000 години.
Да, и това е така, това е наистина нещо много специално в София и това също трябва хората, софиянците и гостите да го усещат, да го знаят и трябва да се говори за това. Ами, веднага ще ви кажа. Най-старата сграда в София, в прекрасно състояние, нали, като си помислим, това е ротондата.
Абсолютно.
Ние знаем, че ротондата в тази сграда, още по времето на Константин, знаем за Константин, как е бил в София, император Константин
и Константиновия квартал.
И той, дето е казвал, че София е моя Рим и Сердика е моя Рим и така нататък. Но в тази сграда се е състоял Втория Вселенски събор. В Сердикийския събор, както е наречен, и когато Константин приема християнството и майка му Елена приемат християнството за официална религия на Римската империя. Ами това е нещо, което е много силно уникално, нали?
Наистина, да, това богатство, аз не знам дали може да се види някъде друга, да, вие вероятно сте пътували повече от мен, да можеш да видиш сгради от толкова различни епохи, при това на едно място, буквално в рамките на няколко стотин метра.
Точно така. Втората сграда и втората голяма забележителност, която всъщност пък и дава името на днешна София, това е базиликата Света София от времето на Юстиниан. Това е един великолепен паметник на архитектурата и всичко останало около него, след това паметника на незнайния войн, средата наоколо е също е нещо много, много специално за София. Вие обаче ми поставихте и въпроса, как във времето се наслагват в тази, наистина, в тази среда. И минаваме през периода след освобождението, когато в непосредствена близост до извора, защото минералния извор при банята и при джамията, това е причината, да, древните хора, т.е. преди цивилизациите да направят селище тук, това е този извор. Имаме джамията, Банебаша джамия, която е също един уникален европейски паметник на ислямството. Той е от, аз не мога да кажа, той не е на Мимар Синан, но нека с днешни приказки да кажем, той е от ателието на Мимар Синан.
И Здравко Петров хора, казва същото.
И да. неговите хора се правили, а той е ислямския Микеланджело. И веднага съвсем в непосредствена близост е синагогата. Синагогата е третата по големина в Европа, в момента. Тя е на Фридрих Грюнангер. Ако после, ако говорим за архитектите, можем да кажем, това е един чужденец, който целият му живот минава в България и той специално в София е оставил много голямо наследство. Той, например, е причината да се въведе така наречения сецесион, ама български сецесион, това как облика на банята, например.
А, и халите, не, и халите, синагога,
и самата синагога.
Синодалната палата. Е,
точно така. Но синагогата, тя по-скоро е мавритански стил. Мавритански. Но искам да кажа, че синагогата, която прилича много на бившата синагога в Виена, която е пострадала и изчезнала по време на войната, горе-долу този облик. За щастие, нашата е в прекрасно състояние. И още...
Това е едно място, съвкупност на храмове, да. Румънска църква, има католически храм.
Да, а всъщност една от гордостите на София, за която наистина трябва да говорим, това е един град на религиозната толерантност. Само в центъра на града има около 25, съвсем в центъра на града има около 25 храма, които имаме, ето, последно и Арменската църква.
И Арменската
църква,
да,
която е един съвременен проект, но много, много забележителен и много хубав. Нека да споменеме наистина и това след ужасните бомбардировки, несправедливите бомбардировки, които са се случили в София, голяма част от центъра, създаден на новата столица, само за някакви си 30-40, няма и 40 години, нали, да се казва, разрушени, и след това се появява нов стил, но той днешната комбинация, днешния ансамбъл на бившия партиен дом, на президентството, хотела и Министерския съвет и ЦУМ, отсреща е трябвало да бъде където сега е статуята на
дом на съветите.
Дом на съветите също. Да. Това е същевременно нещо много кардинално ново, появило се в планирането с по-конюнктурните исторически обстоятелства, нали? Но постепенно то също става един символ, едно архитектурно наследство, с което ние се съобразяваме в продължаващото развитие на града. Така че това са уникални неща. Да не говорим за връзките и развитието на тези две римски направления, като си представим сега какво от Лъвов мост до Двореца на културата. Нали? Да. Цялото това направление, половината пешеходно, другото също с такъв
гласи
характер.
Гласи се да стане, да, и то пешеходно.
Гласи се
би,
да стане и то пешеходно. Това е центъра на София. Около този център има архитектурни паметници с национално значение и от древността, и от мюсюлманската епоха, защото мога да спомена съвсем съвсем така сериозно, че в непосредствена близост се намира и археологическия музей, който е джамията на времето.
Да, Буюк джамия, най-голямата, доколкото знам, от Османска София.
И помислете си също колко сполучлива връзка има между банката с Свети Никола на да. Ръба на банката, да. И след това с археологията. Гледките,
седно
фонтана.
По едно и също време.
Значи, ние трябва, тези неща, хората, ако не им подскажеш, не биха могли да обърнат внимание. Затова е много хубаво да говорим за тях.
След малко ще поговорим още за културното наследство и как да гледаме на града с други очи. Останете с нас. Вие сте с рубриката «Софийски разкази» на предаването «Легендите на София». Аз съм Виктор Топалов, а днес с архитект Белин Молов говорим за културното наследство на София. Много исках да ви питам според вас, като човек, който работи с млади хора и се интересува от тази тема, смятате ли, че ние се отнасяме с достоинство към нашите архитектурни паметници? Не говорим толкова дали ги познаваме, а по-скоро тези, които познаваме, чували сме колко са стари, колко са древни, дали наистина правим необходимото, за да може те да са съхранени и през следващите 500, 1000 години или съответно на колкото години са тези сгради днес?
Убеден съм, че софиянци и млади, и стари, и колеги като нас с вас, хора, които се занимават в тази сфера, сме убедени и вярваме, че има желание. Софийската общественост цени това, което има, има желание да знае повече и да това да влезе в програмите на всички институции да се осъществява. Да. Това е наистина много важно. Нека да споменем за малко. Скоро имахме тук един пленер с младите учениците от гимназията по приложни изкуства и от
Ломоносов
също. Които рисуваха в града и бяхме направили, инициативата е такава. Рисува един ученик или младеж, дете, както и да ги наречеме, и друг до него пък разказва за сградата, която се рисува. Mm-hmm. И това, съжалявам, че малко хора сигурно са обърнали внимание, спират се посетители и гости, гледат какво рисува детето, забелязва сградата и често реакцията е така. Боже мой, всеки ден минавам от тук, а не съм вдигнал очи и не знаех нищо за тази сграда. Това са наистина много, много важни неща.
А да кажем все пак и за малко за архитектурните стилове, вече след освобождението.
Да, след освобождението, всъщност нашите архитектурни стилове естествено следват европейските, съвременните за тогава, неокласицизъм, нали, в общо взето, необарок, неоренесанс и така нататък. По-късно вече новия югенштил или сецесион или арново, както го наричат в Европа, в различните държави, се появява в София и тук са най-големите, най-забележимите сгради, най-забележителните от този стил. И тук, може би аз преди малко споменах за Грюнангер, но той има и една подсказка от един чужденец в съвместна работа с българските архитекти. Вече в началото на 20 век си имаме цяла плеяда от установени и действащи архитекти.
Завършили в чужбина.
Завършили в чужбина и не можем да не споменем Никола Лазаров, архитект софийски, който 180 сгради в цялата страна и не...
180, не знаех, че са 180.
180, но в София са... Айде да не казвам колко, може да сбъркам с цифрата, но той е архитект софийски. Той прави много, много от софийските най-големи забележителности.
На вашите картини основно мисля, че преобладава точно сецесионовия стил и смятам, че за повечето хора, когато си представят стара София, си представят точно София с фасадите, с растителните елементи, с женските лица поставени по фасадите. Но всъщност нещо може би е интересно за слушателите, че в годините между двете световни войни пък един друг стил, германски, модернизма, всъщност той навлиза много в София и много от жилищните кооперации, които днес виждаме в центъра на града, той всъщност, това са представители на стила на модернизма.
Да, модернизма и Баухаус също, нали, вече 20-те години, края 30-те години, това е стила и всъщност жилищната част, жилищните сгради в София, които днеска съществуват и които са, как да ви кажа, съпоставени с по-късните панелни жилищни сгради, са голяма, много, много са сериозни, много, много добре изглеждат. Всъщност, голяма разлика има от тях.
Да, много хора според мен не осъзнават, че това са сгради строени преди Втората световна война, защото липсва тази орнаментика, която ние свързваме с стила на сецесиона, но всъщност те са много функционални, много удобни, здрави жилища, в които вероятно живеят повечето от жителите в центъра на София.
Точно,
все по-малко са къщите. И говоряки за това, тези стари къщи, сецесионови къщи, какво може да правим, за да ги съхраняваме повече? И дори, тук нека намесим и този въпрос, по какъв начин дори програмите на Европейския съюз могат да ни бъдат полезни на нас, като да речем, ако сме собственици, или пък ако сградите са общински, какво може да направим повече, за да запазим някои от тези по-стари сгради, които обичаме толкова много?
Вижте, тук много често се казва, че упреква се нормативната уредба. Трябва да бъдем сериозни, да кажем, че ние във всъщност имаме добре синхронизирана нормативна уредба с европейските страни. Имаме, особено в този планов период, в който в момента работиме, имаме и едно ново въведение, така да се каже, за интегрирано развитие на съответния регион. Плана на общинския план за развитие се нарича план ПИРО, така съкратено, план за интегрирано развитие на община, което предполага в неговите акценти или в неговите приоритети да има много сериозно съчетаване между икономическото развитие с архитектурното развитие, опазване на наследството. Веднага ще ви кажа, тези изисквания пазят или съдействат да не се правят много безобразия в центъра на София, да се съобразява със средата. За съжаление, те се правят. Това, което става сега около Министерство на земеделието, изобщо там, където беше цирка, тези високи сгради, са напълно в контраст с професионалните разбирания, с нормативните изисквания да се строят такива сгради.
Дори според мен са в контраст с мнението на хората.
Абсолютно, разбира се.
Никой
хората
не е минал
реагират...
да каже, колко е по-хубаво такива небостъргачи в центъра.
Да. Представете ли си, тази невзрачна сграда от гледна точка на архитектура и налагаща се по обем, как седи до това архитектурно бижу на архитект Никола Лазаров, Министерство на земеделието, което е било на времето строено за областната палата на София. Да. Примери страшно много в това отношение. Имаме и трагични истории, свързани с така защитата на частната собственост. Ние не правим един много добър анализ как на времето прекрасни къщи, да споменеме къщата с ягодите, например. Те са били на богати фамилии, имат много интересна история, специално тази къща има много интерес. Тя е собствено сега на конкретен човек. И в закона пише обаче, че къща от този вид, национален паметник на културата, е както примерно къщата на Яблански в центъра, тя е успешен пример как тя е жива, тя е поддържана с нова функция, така наречената регенерация, нов живот за сградите на културното наследство. Mm-hmm. За всички такива сгради трябва да има нов живот. Тя може да не бъде жилищна сграда, но много от тях стават музеи, много от тях стават банки, много от тях стават
посолства
и такива сгради, които запазват облик на сградата. И почета към нея и средата. Защото тези сгради са колкото частни, толкова и обществено полезни или обществено значими.
Така завършва нашата рубрика, но легендите на София продължават. След малко ще чуете историите на Боян Бочев. Останете с нас!